Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
O emisiune realizată de Sorin Dinu.
Bine v-am găsit, prieteni, într-un nou episod al emisiunii Tinerețea e o artă. Într-un nou episod al acestui an 2021, în care mă bucur tare mult să fiu alături de voi, alături de cei de acasă, care ne ascultați la Radio Vocea Speranței sau ne urmăriți în fața micilor ecrane la Speranța TV. De asemenea, îi salutăm cu mare bucurie și pe cei care fac echipă cu noi în această seară pe pagina de Facebook a televiziunii Speranța TV. Ne dorim sau îmi doresc ca acest an 2021 să fie cu adevărat un an în care să demonstrăm că tinerețea, da, este o artă. Iar primul pas pe care dorim să-l facem, îl vom face chiar în această seară, când vom discuta despre un subiect care a atras foarte mult atenția ascultătorilor și telespectatorilor noștri și practic se dorește o continuare la fel de serioasă ca prima parte pe care a avut acest subiect. În această seară vorbim despre momentul în care viața ne oferă un partener incompatibil de multe ori doar din punctul nostru de vedere, dar vom dezbate subiectul acesta alături de trei invitați și dați-mi voie să fac prezentările din această seară, pentru că avem și două debuturi în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, așa că vom face lucrurile ca la carte. Dați-mi voie, doamnelor și domnilor, să-l prezint pentru prima dată în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, în varianta prezentată de mine, aș putea spune, pe Abel Noață. Salutare, Abel! Bine ai venit!
Salutare, bun găsit!
Am spus în varianta prezentată de mine, pentru că atunci când, pentru o perioadă de timp, emisiunea a fost moderată de Penina Cirț și de Dani Cirț, ai fost invitatul lor atunci, așa că ești obișnuit cumva cu atmosfera, cu canapelele, cu studioul. Da. Bine ai venit! Spune-ne câteva cuvinte despre tine!
Bun găsit! Sunt din Ploiești, activez momentan ca pastor, stagiar, în districtul Maranata, din Ploiești. Am început de curând, anul trecut, în septembrie. Deci, da.
Ești încerc la început de carieră.
Da.
Mult succes și așteptăm aici să te... să intri în atmosfera emisiunii, mai ales când vorbim de un astfel de subiect, un subiect care ar putea să fie și mai greu pentru tine, în condițiile în care nu ești căsătorit, așa că, uite...
Este provocator, da.
Te lăsăm să ții un pic și o foaie, să iei și lecțiile necesare. Bun, mergem mai departe, pentru că stăm de vorbă în această seară, tot pentru prima dată, în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, cu Silviu Tisloveanu. Bună seara, Silviu! Bine ai venit!
Bună seara, Sorin! Bine te-am găsit, bine v-am găsit. Sunt bucuros să debutez la emisiunea Tinerețea e o artă. Mulțumesc pentru invitație.
Așteptăm câteva cuvinte despre tine, pentru că așa facem. Este protocolul ăsta de început pentru fiecare om care ajunge pentru prima dată în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, pentru a fi înțeles și cunoscut către cei de acasă.
Sunt buzoian la origine. Nu știu dacă nu cumva și tu ai ceva rădăcini acolo.
Am. În zona de munte a Buzăului.
Eu la câmpie. Sunt pastor în județul Ialomița, locuim în Slobozia. Eu, soția Monica și doi băieței. Filip, cel mare, de 3 ani și puțin, și Matei, cel mai mic, de aproape 9 luni de zile.
Aveți provocări reale.
E o artă să fii părinte. Și în cadrul emisiunii astea o să caut să-mi ascund oboseala.
Bun, uite, să știi că ne leagă mai mult decât crezi tu. Așa. Din Buzău e mama, din Ialomița e tata. Oh. Așa că legătura e mult mai apropiată între noi. Foarte și frumos. Doamnelor și domnilor, nu în ultimul rând, bineînțeles, dar tu vii tot așa, de la o distanță relativ apropiată. Târgoviște, Dâmbovița, bună seara, Claudiu Țepuș, bine ai revenit.
Bine v-am regăsit, bună seara!
Cum v-ați început anul 2021? Cum ți-ai început anul?
Un an interesant.
Un an interesant.
De cred la că, care...
Auzi, ești înțelept. Încă o dată demonstrezi lucrul ăsta, pentru că te limitezi a spune un an interesant. Pentru că, oricum, indiferent ce se va întâmpla, va fi interesant anul ăsta. Nu știm, chiar nu cred că cineva poate să facă previziuni și previziunile alea să se împlinească având la bază cunoștințe reale. Nu, e imposibil. O să fie un an cu surprize. Dar de ce să nu sperăm că totul va fi bine? Probabil asta ne va ajuta să trecem și peste momentele mai puțin plăcute. Chiar și un partener neplăcut în casă, sau COVID-ul ar putea să ne facă să uităm că să ne facă prieteni și aliați. Da. Dragilor, vorbim în această seară, așa cum v-am spus, despre momentul acesta, viața alături de un partener incompatibil. Cât de incompatibil va fi partenerul acesta sau cât de incompatibil vom reuși noi să-l creionăm, vom reuși pe parcursul emisiunii, dar înainte de toate precizez că în platoul emisiunii avem două persoane căsătorite și un personaj necăsătorit. Nu încercăm să-l căsătorim prin anunțul acesta, ci doar vrem să scoatem în evidență faptul că vom avea idei foarte interesante și din perspectiva unui tânăr care nu este căsătorit, dar și din perspectiva unor oameni deja cu experiență și cu copii acasă sau de vreme acasă, nu? Cam așa ar fi sunat bine. O să fac apel foarte mult și la experiența pe care voi o aveți deja în viața bisericii, în comunicarea pe care o aveți cu oamenii, pentru că sunt convins că v-ați confruntat și vă confruntați cu foarte multe cazuri în care oamenii vin să ceară ajutor cu privire la asemenea probleme. Așa că prima întrebare la care fac referire în mod special la voi, spuneți-mi, aveți cazuri, 2020 a scos mai mult în evidență problemele din familiile deja create, din familiile care doreau să se căsătorească, să se întemeieze, să se căsătorească. Ați observat lucrul ăsta? Anul ăsta tumultos care tocmai a trecut a produs probleme și ravagii în familii sau în viitoarele familii? Silviu.
În ce mă privește, Sorin, nu am sentimentul că pandemia a accentuat anumite sau a accelerat anumite situații. Lucrul ăsta mă bucură. Cu toții am auzit ideea că fiind nevoie să stăm mai mult pe acasă, da, datorită condițiilor, s-au accentuat problemele. Acolo unde lucrez, slavă Domnului, nu am întâlnit cazuri de felul ăsta. Cumva se merge într-o oarecare normalitate din perspectiva asta. Însă pot să spun un lucru, Sorin. Fiind în contact cu oamenii și cunoscând viața de biserică, anumite probleme pe care noi le avem în familie se răsfrâng oarecum în mersul bisericii, în bunul mers al bisericii. Și dacă vrei, atmosfera din biserică la un moment dat este dictată de atmosfera din familie. Știu că spun o chestie foarte generală și nu am în minte cazuri atât de concrete prin care să ilustrez. Nici n-ar fi cazul.
Uite, știi ce aș face eu acum? I-aș invita pe cei de acasă, pentru că ce spui tu e un lucru foarte interesant și s-ar putea să creeze deja anumite semne de întrebare și probleme în anumite locuri. Deci atmosfera din biserică este de dictată. Multe ori dictată de atmosfera de acasă. Așa că puteți face o analiză voi cei de acasă și dacă hai să nu privim peste gard la ce se întâmplă în celelalte familii. Deci dacă vă vedeți cu un comportament ciudat în viața de biserică și care v-a născut la un moment dat câteva semne de întrebare, duceți-vă la sursă în familie și vedeți dacă nu cumva acolo sunt niște probleme pe care cumva le extrapolați, oamenii le aduc în biserică. Cum se întâmplă, de exemplu, când lucrezi într-un mediu toxic și te duci acasă cu problemele și îți verși năduful pe soție sau pe copii. Uite, vezi, da, e foarte interesant.
Și se poate întâmpla la un moment dat și ca pastor anumite probleme din biserică vis-a-vis de ce spuneai mai înainte. Dacă te duci acasă cu o presiune căreia n-ai reușit să-i faci față, automat asta se va vedea și în relația ta cu cei micuți și nevinovați, cu soția și așa mai departe. Deci trăim într-o dependență unii de ceilalți. Mediul bisericii tinde să afecteze mediul familial, iar mediul familial, cred că într-o măsură cu mult mai mare, afectează viața bisericii. Așa că, fără să am date concrete, pot să trag totuși concluzia sau pot să fac observația că viața de familie este și ea o artă și că nu întotdeauna lucrurile funcționează cel mai bine.
Uite, încă un motiv ca acum la început de an să ne mai... Știu că foarte mulți au renunțat la ținte pentru 2021 pentru că s-ar putea să ți le pui degeaba, că nu știi ce se întâmplă în realitate. Dar încă un motiv să privim cu perspectiva asta pozitivă la 2021, încercând să închidem televizoarele alea sau canalele alea de știri care vorbesc numai despre câți morți sunt în perioada asta sau mai știu eu ce ne bagă ăștia în vaccin, să renunțăm să mai ne uităm la, pe YouTube sau mai știu eu ce, Facebook și Instagram, la personaje de-astea, influencer de-ăștia care aduc numai negativ în viața noastră și probabil și viața noastră, wow, surprinzător, s-ar putea să se schimbe în bine dacă renunțăm la mediul ăsta toxic. Domnul Claudiu, cum vezi tu problema asta?
Mă gândesc la ceea ce am observat în perioada pandemiei și vreau să fac o precizare. Nu mă refer doar la districtul pe care l-am.
Absolut.
Pentru că fiind în zona Dâmbovița responsabil cu tineretul, mă lovesc de mai multe familii, nu doar din districtul meu, ci și din alte biserici. În perioada asta am observat un anumit aspect, că au fost tulburați tinerii în două direcții. Unii grăbindu-se să-și încheie căsătoria repede, să-și facă o familie, alții amânând să facă lucrul ăsta. Aș putea spune că și într-o direcție și în alta sunt avantaje și dezavantaje. De asemenea, ce am mai observat? Că tinerii au fost mâhniți în această perioadă, că nu și-au putut desfășura ocazia de nuntă în modul în care ei visaseră. Dar visele astea...
E normală cumva dezamăgirea
asta. E adevărat, dar aici...
Mai ales în cazul domnișoarelor viitoare doamne, care, na,
corect,
visau și ele să fie într-un...
De multă vreme.
Bine, asta nu înseamnă că trebuie să repete.
Nici de cum. Însă aici observi importanța pe care tinerii de astăzi o alocă în familia lor și în viața lor divinității. Adică, frate, sunt foarte supărat și sunt foarte dezamăgit pentru că restaurantul nu mai îmi permite să mă întâlnesc cu 50, 60, 100 de persoane. Însă, și binecuvântarea lui Dumnezeu cum s-o dăm. Ei, acolo ne descurcăm, nu e problema asta. Observăm că prioritățile, și aici nu mă refer doar pentru generația aceasta și trebuie să arunc, să zic așa, să arunc așa un vâl de blam peste ei și să spun, domnule, pe ei nu interesează. Nu, toți ne depărtăm încet, încet de Dumnezeu. Și noi, că facem parte din aceeași generație și chiar dacă ne-am căsătorit, totuși avem nevoie de Dumnezeu. Dar încet, încet îl lăsăm pe Dumnezeu undeva deoparte și apare întrebarea. Un partener nepotrivit, nu? Ăsta e subiectul emisiunii noastre. Cum să faci în așa fel încât să eviți această situație? Primul lucru pe care trebuie să-l ai în vedere este să-l incluzi acolo pe Dumnezeu. Dacă uiți să-l incluzi pe Dumnezeu în ecuația asta, în orice aspect al tău, ai șanse foarte mari să ajungi într-un astfel de impas. Ce am mai observat în perioada asta de pandemie în privința familiilor? Culmea, eu așa văd, că acele familii care au avut o direcție bună în viață în perioada asta și-au consolidat relațiile. Cei care nu au avut o perspectivă bună a familiei...
Unde a fost ceva șubret.
Exact.
Și aparent nu, totul era în regulă, acolo
corect.
S-a produs o
aici
fisură
este,
mai mare.
Aici este aspectul cel mai important pe care Biblia îl spune. Cui are, îi se va da. Cine n-are, îi se va lua. Interesant lucrul ăsta. Adică, dacă ai o perspectivă bună, chiar și în perioada de criză, vei fi fortificat. Dacă nu ai o perspectivă bună, în perioada de criză, dificultățile, problemele vor fi din ce în ce mai accentuate și mai mari.
Uite, chiar mi-aduc aminte, apropo, e o emisiune de tineret și ne mai permitem să mai inserăm așa câte o mică glumă. Am un amic care tot așa spune de vreo 4-5 ani că el vrea să se căsătorească, n-a găsit partenera potrivită și tot spunea, n-aș găsi și eu acum în timpul pandemiei o fată care să se sperie de sfârșitul lumii, să zică, vreau să mă căsătoresc, acum mai puțin contează
cu cine,
dar apropo de ce spuneai tu, că unii s-au grăbit cumva în perioada asta să pășească mai repede în fața altarului, nu?
Permiteți-mi să aduc înaintea voastră o idee pe care un coleg de-al meu de liceu, am făcut un liceu teoretic, nu este liceul adventist, o folosea pentru a cuceri fetele se ducea înaintea lor și le spunea: auzi, uite, dacă am rămâne amândoi pe o insulă pustie, ai vrea să fii prietena mea atunci? Și ea zicea da. Păi și dacă atunci ai vrea, de ce nu vrei și acum? Era o chestie interesantă, adică o punea într-un
erai
context...
Erai singura opțiune acolo.
Da, era într-un context interesant. Da.
Bun, mergem către Abel și nu-l întrebăm dacă este pe o insulă pustie cu cineva anume sau nu, pentru că nu e momentul să facem lucrurile astea, însă aș vrea să te întreb, tu în perioada asta pandemică ai întâmpinat cazuri de genul ăsta, ce spunea și Claudiu, de... tineri, prieteni de-ai tăi care au făcut pasul ăsta, chiar dacă momentul nu le-a permis cel mai bun eveniment. Dar poate că în realitate a fost mult mai liniștit, mult mai intim și poate că așa ar trebui să arate ceremoniile de căsătorie. Nu să le facem pentru alții, ci să le facem în primul rând pentru noi. Pentru că, în general, așa se întâmplă. Sau cel puțin pe vremea... Hai să nu zic pe vremea mea, că nu sunt chiar așa dinozauri, știi? Vechi. Dar câți invitații ai avut la nuntă? Mm-hmm. 400. Ai avut nuntă mare și, da, și tot așa erau întrebări de genul ăsta, nu despre, ai fost fericit la nunta ta? Pentru că, uite, nu că, nu, să nu fiu interpretat greșit, dar eu la nunta mea nici n-am apucat să mănânc. Cred că și voi ați trecut prin aceeași chestie, să mulțumești pe toată lumea. Corea. Să-l saluți pe așa că a venit de la 100 de kilometri și tot așa. Deci noi acum încercăm să-ți dăm sfaturi ție, Abel, nu știu cum să spun. Că atunci când vei face momentul să treci în cunoștință de cauză. Bun, revin. Ai avut prieteni care au făcut pasul în pandemie către o căsătorie?
Sigur, am avut.
Și
am reacția avut, am lor? Participat la nunții de genul acesta. A fost interesant. E adevărat că stresul s-a mai diminuat, în sensul în care n-au avut atât de mulți invitați, dar stresul a rămas. Cred că în dreptul fiecărui tânăr care se căsătorește va exista acel stres cu privire la eveniment. Și va încerca să transpună acolo întreaga lui creativitate și să facă astfel încât să le reprezinte, să îi reprezinte pe ei.
Noi știm bine, graba strică treaba. E o vorbă în popor care se pliază pe absolut orice domeniu unde se întâmplă lucrul ăsta. Eu cunosc pe cineva care s-a căsătorit în luna iunie, luna noiembrie i-a găsit deja despărțiți.
Wow.
Oameni care la bază erau creștini, oameni care și-au desfășurat ceremonia într-o biserică alături de un pastor, au trecut prin etapele alea de consiliere, dar unul dintre ei a fost probabil un pic mai vulnerabil și a declarat că nu neapărat de pandemie, din cauza pandemiei s-a întâmplat lucrul ăsta, dar a declarat că s-a grăbit în momentul în care s-a căsătorit. Vom vorbi despre această grabă, dar Abel vrea să aibă o intervenție,
da,
te rog.
Voiam să spun ceva referitor la faptul că acești prieteni pe care am avut se cunoșteau. Deci aceste căsătorii nu sunt rezultatul unor prietenii legate acum în timp,
da,
în
da,
context
am
pandemic.
N-a fost contextuale.
Și vreau să vorbesc, exact, vreau să vorbesc despre prietenile care se leagă în context pandemic și acele prieteni care duc apoi către o căsătorie. Sunt unii care, da, s-au cunoscut și în 6 luni, da.
Direct... Fac anticorpi.
Se pregătesc de nuntă. Se pregătesc de nuntă și vreau să spun că există niște riscuri enorme. Îmi dau seama, în ce mă privește, riscăm noi, cei necăsătoriți, să încercăm să dezvoltăm relația acum în mod virtual exclusiv.
Adică corect.
E din ce în ce mai greu să te întâlnești.
Fizic.
Fizic. Și atunci... și cunoașterea ta e din ce în ce mai limitată. Și putem cădea în ispita aceasta, în capcana aceasta, a unei false cunoaștere, a unei false impresii că ne-am cunoscut partenerul. Și ajungem, de ce nu, în unele cazuri nefericite, cazurile la care facem referire în emisiunea aceasta, în care descoperi ulterior că partenerul e dificil. Păi de ce? Păi scrie așa frumos, păi... întâlnirile cele câteva pe care le-a avut în niște contexte standard se prezenta a fi, da, într-un anume fel. Și ulterior ești surprins, ești stupefiat. Păi, dar cum? El? Ea? Îl știam așa. L-ai cunoscut, dar l-ai cunoscut doar în mediul virtual. Și noi în mediul virtual am căpătat o artă a pune ce avem mai frumos.
Acum, iartă-mă, dar suntem purtătorii noștri de cuvânt, de imagine, ce vrei tu.
Da.
Adică nu poți să... trebuie cumva să ieși în evidență cu ce ai tu mai bun.
Corect.
Acum
corect.
Că în viața reală și că după 6 luni în care ți trece termenul ăla de garanție, știi? Începi să demonstrezi cine ești tu cu adevărat. Asta este doar ceea ce noi ascundeam.
Deci, intervențiile mele vreau să fie catalogate așa ca sub egida vocea prevenției, da, sau preventivă. Aș vrea să trag semnalul ăsta de alarmă că în contextul pandemic trebuie să ne gândim foarte bine că pentru a cunoaște pe o persoană e nevoie de mai mult, de mai mult timp și de mai multe diferite contexte prin care să poți cunoaște cu adevărat diversele ipostaze pe care le manifestă, le prezintă o anumită persoană. Vreau să menționez aici un sfat. Un sfat pe care mi l-a dat o familie tânără, o familie de bază în biserică. Mi-au spus, Abel, uite, gândește-te la partenerul tău, analizează-l, mergi, da, pune-te în tot felul de context alături de persoana respectivă și încearcă să observi care este acea caracteristică insuportabilă, acea caracteristică deranjantă. Deci, pur și simplu te enervează. Gândește-te la acea caracteristică, gândește-te dacă vei putea să suporți întreaga viață acea caracteristică. Dacă ești, crezi că poți, mergi mai departe. Dacă nu, retrage-te.
Și nu vorbim aici despre modul în care își aruncă șosetele, știi? Că aia e deja
sunt detalii care contează, dar care pot fi redresate, zic eu. Vorbim aici de niște...
Dar un cuplu la început, când simți fluturii în stomac, știi? Și când te gândești, wow, cât de frumos va fi vacanțele noastre. Crezi că are timp cuplul ăla? Crezi că are timp tânărul ăla să se pună, să-și dea tot felul de teste de genul ăsta?
Păi
cum va fi când el, nu știu, va vorbi despre părinții mei, nu știu ce fel? Cum va fi când... vreau să merg nu știu unde și el îmi zice eu nu merg, du-te tu singură sau du-te tu singur. Bine, astăzi mi-au venit acum la îndemână. Crezi că...
Este evident faptul că nivelul de subiectivism este foarte, foarte ridicat. Nu putem avea pretenția la obiectivitate, de aceea e bine să ascultăm echilibrat, să ascultăm și voci în care avem încredere, vocea surorii în cazul meu, vocea părinților, vocea unor persoane care poate ne cunosc pe amândoi, dar vorbesc eu și un potențial partener.
Deci mesajul ăsta este foarte important și spun asta, accentuez asta, în condițiile în care cei mai mulți tineri nu stau să asculte o voce autorizată, o voce cu experiență, o voce a unui părinte care a trecut prin viață, cum necum, cu probleme cu mai bune și cu rele, a trecut prin viață și ar putea să ofere. Dar noi, la o vârstă la care fragedă, la care trebuie să luăm o decizie, știi foarte bine, Abel, știți bine și voi, Silviu, Claudiu, hai mă, lasă-mă, că știu și eu ce am de făcut. Sunt cuvinte pe care poate nu sună foarte bine pentru urechile noastre, dar pe care la un moment dat toți le-am folosit.
Da, ca să-mi încheie intervenția.
Te rog.
Ai vorbit despre faptul acesta că atunci când ne alegem partenerul suntem foarte îndrăgostiți, suntem morbi, da, subiectivism. Eu voiam să scot în evidență faptul că în context pandemic cunoașterea adevărată ne este împiedicată. Ne este împiedicată de faptul că avem din ce în ce mai puține interacțiuni fizice în care putem cunoaște mult mai bine dincolo de acea interfață frumoasă pe care o prezentăm în mod virtual.
Este... Dragilor, dacă ne urmăriți pe Facebook, la radio, ne vedeți la Speranța TV, încă un semnal de alarmă acesta, în condițiile în care, mai ales seara după ora 11, nu mai avem voie să ieșim din casă și nici anumite zone publice nu putem să le frecventăm, este un semnal foarte important de alarmă. Încercați să petreceți cât mai mult timp, chiar dacă cumva credeți că viața trece pe lângă voi și rămâneți necăsătoriți, mai știu eu ce, mai așteptați un pic, mai cunoșteți-vă, încercați să vă cunoașteți mai bine partenerul de viață, nu trece niciun termen de garanție, nu se termină nici lumea în 2021, zic și eu așa.
Ritmul lui se căsătorește, da, la timpul.
E foarte important. Claudiu,
permite-mi să zic,
te rog, mă uit la ceas și îmi dau seama că
un lucru interesant.
Trei ediții ne trebuie.
Foarte important. Ascultă-i pe ceilalți și cel mai important, ascultă ceea ce spune Dumnezeu și ceea ce spun ceilalți, persoanele la care apleci urechea, să fie persoane care au un respect față de Dumnezeu. Un gând scurt. Mireasa întrebată, cum l-ai cunoscut pe el? Oh, a fost dragoste la prima vedere, cum ne-am văzut, ne-am plăcut. Rochia, cum ți-ai ales-o? Aoleo, dar ce bătaie de cap, vreo 4-5 luni am căutat pe toate site-urile, nu mi-a plăcut. Cu Rochia stai o zi îmbrăcat, cu el stai o viață. Iar noi punem detaliile astea mărunte pe primul plan și ne și oferim atât de mult timp pentru aceste detalii, iar lucrurile ce contează le trecem atât de repede bazându-ne pe niște sentimente despre care vorbea cei fluturi în stomac. Da? Și ne bazăm pe sentimentele respective care nu sunt atât de concrete și s-ar putea să ajungem exact la discuția pe care o avem noi astăzi. Un partener nepotrivit.
Foarte adevărat. Uite, n-am auzit niciodată comparația asta, cât timp ți-a luat să te îndrăgostești de partenerul tău și cât timp ți-ai luat să-ți cauți rochia și hai că în cazul la generică nu e, vorbim despre costum. Imediat l-am achiziționat. Silviu, doreai să intervii.
Da, mă gândeam și la o altă perspectivă puțin diferită de a lui Claudiu, vis-a-vis de graba pe care o vedem la unii tineri. Știți care e sentimentul meu? Că tinerii nici nu se mai grăbesc și nu mai merg nici măcar încet. Adică eu aș avea un alt
nu
mesaj.
Mai merg.
Nici nu se grăbesc, nici nu fug, da, în direcția căsătoriei, dar nici nu merg încet, adică
am
nici
înțeles.
Nu fac pași,
okay,
știi?
Okay.
Parcă aș avea și un alt îndemn. Oameni buni, căsătoriți-vă, adică te uiți în stânga și în dreapta și vezi
ce drept, statistica vorbește despre o întârziere a acestui moment.
Exact, au o anumită vârstă și încă visează ea după el venind, cine știe pe ce cal alb, el văzând-o pe ea, cine știe ce prințesă venind de nu știu unde. În primul rând, cred că asta ar trebui să facă tinerii noștri, dacă îmi permit așa să le spun, nu de pe o poziție mai sus decât a lor. Dar hai,
Știi ce înțeleg eu din viața reală și raportându-mă și la exemplul tău pe care îl cunosc la fel de bine, adică văd în jurul meu foarte mulți tineri care, da, întârzie momentul acesta din dorința de, bă, când o veni, o veni, dacă voi fi tată la 40 de ani. E, asta e. O să fiu tată la 40 de ani, că nu mai este generația părinților noștri, părinți tineri. Este categoria asta și mai este încă o categorie. Acelora care după 6 luni ne căsătorim. Ce după 6 luni? Vedem exemple și mai varianta mult mai rapidă, știi? Ne căsătorim. Și lipsește cumva varianta de mijloc, echilibrul, care de fapt ar trebui să fie cel mai prezent în toate aceste relații. Pentru că ne uităm la viața reală, ești orbit probabil de imaginea pe care o are viitorul tău partener, de imaginea pe care ar putea să ți-o ofere capacitatea financiară a părinților viitorului partener, pentru că este un lucru pe care ne fură ochii, toate aceste lucruri ne fură ochii. Vreau să vă întreb, care sunt principalele motive pentru care putem spune că un partener ar putea fi catalogat, etichetat, dificil? Avem și noi plângeri vis-a-vis de partenerii noștri. Au partenerii noștri vis-a-vis de noi anumite plângeri că, bă, ți-am zis toată viața, fă și tu asta. Recunoașteți acum, nu-mi spuneți că voi nu primiți reproșuri de genul ăsta, că sigur le primiți și voi acasă.
Ferice de Abel.
Uite, tu, Abel, așteptăm și de la tine, așteptăm și de la tine, dacă nu din perspectiva prezentului, din perspectiva viitorului, ce crezi tu că ar putea să producă această parte dificilă într-un partener? Adică ce nu ți-ar conveni? Dar îți lăsăm timp de gândire, mergem la oamenii ăștia un pic mai bătrâni care au trecut prin viață și care în continuare trec. N-ați pus punct niciodată acestui lucru. Silviu?
Sorin, mi-e greu să dau un răspuns general sau mai degrabă unul obiectiv. Hai să-ți dau un exemplu de situație pe care eu am evitat-o sau de aspect negativ. Atunci când m-am gândit să găsesc o prietenă și ulterior să mă căsătoresc, în mintea
mea... Ce-mi plac exemplele astea din viața noastră.
Ok.
Mie, din viața reală.
Crede-mă, de data asta mi-e mai ușor să vorbesc de acolo. De obicei fug în altă parte.
Uite, te ajut, după aia devin și eu vulnerabil și o să spun și eu.
Aveam așa o listă cu cum să fie și cum să nu fie. Vreau să spun că unul dintre lucrurile care era pe lista negativă era să nu fie cicălitoare.
Da. Bine, spune-mi eu un bărbat care, domne, îl pune la bifat cu da, vreau nevastă cicălitoare.
Mă crezi că am întâlnit?
Serios?
Poate nu neapărat care să afirme că da, eu îmi doresc o soție cicălitoare. Nu neapărat să o spună cu gura lor.
Dar o soție care să fie prezentă în cele mai mici detalii în viața lui, știi?
Iar ei se simt bine.
Da, sunt bărbați care au nevoie de așa
bine,
ceva.
Pur și simplu să uită spre ea, ea spune.
Da, a dat din cap și după aia afirmă și el.
Și treaba merge. În ce mă privește, ăsta a fost unul dintre lucrurile la care a fost foarte atent. Și cine mă cunoaște, și pe mine și pe soția mea, știe că am reușit. În sensul că soția mea este ca fire mult mai așezată decât mine. Uh-huh. Și atunci facem echipă bună. Altfel, dacă n-aș fi fost foarte atent aici, cine știe?
Da.
Poate nu mai era un partener.
E foarte așa, valabil exemplul ăsta.
Așa mă tolerează. Glumesc puțin acum, sunt atent. Dar e un fapt adevărat că suntem diferiți ca fir, eu și soția mea. Eu mai dinamic, ea mai așezată.
Cumva
dar...
e de dorit.
Exact, principiul complementarității pentru mine e mai puternic decât acela al identității. Știi că până la urmă, atunci când ne gândim la cupluri, sunt astea două variante. Să fim identici, să avem cât mai multe puncte comune sau să fim complementari. Pentru mine... complementaritatea ar fi idealul. Am dat doar un exemplu, da? Să nu cicăle.
Ok. Fac precizarea că îmi cer scuze ascultătorilor, telespectatorilor, celor prezenți alături de noi în cadrul acestei emisiuni, că nu avem aici o prezență feminină, lucru pe care ne dorim tare mult să-l îmbunătățim pentru viitoarele ediții. Așa că raportați-vă cumva în viitor la ce se întâmplă acum, pentru că vom înclina balanța către acest lucru. Dar... Claudiu, hai să rămânem la întrebarea asta. Care sunt principalele motive pentru care un partener ar putea fi etichetat și catalogat ca dificil?
Să nu țin Biblia degeaba aici.
Te rog, ia să vedem, ce ne spune?
Pe genunchii mei.
Despre Doamne știu sigur că zice.
Apar două idei interesante exact în prima carte a acestei enciclopedii, aș putea spune. Primul exemplu. Geneza, capitolul 3. Dorințele tale se vor ține după bărbatul tău și el va stăpâni peste tine. Asta
bun,
este...
poți să închizi Biblia, suntem mulțumiți.
Deci, vă dați seama cum arată bărbatul ăla în casă?
Bărbat.
Avem succes. Bărbat.
Înțelegeți?
Numai că nu se termină aici.
Dacă întâlnești un astfel de bărbat care ia pur și simplu pasajul ăsta și îl duce până la capăt fără să țină cont de nimic ulterior ceea ce spune Scriptura, vei avea un partener foarte dificil. Dar am căutat în Căminul Adventist și am găsit o chestie extraordinară. Să o audă toți bărbații care au teamă de Dumnezeu și care n-au.
Bun, ascultați, dați televizoarele mai tare.
Ascultați ce zice. Soțiile să fie supuse numai în măsura în care soții sunt supuși lui Hristos. Ei, na. Deci, în primul rând, cum poți să fii un bărbat nepotrivit sau un partener nepotrivit ca soț în familie? Pur și simplu stăpânind acolo într-un mod nepotrivit.
Bun, o să continui imediat, numai că vreau să fac o scurtă completare aici. Ca și în viața de biserică, în general, unii soți sau creștini în general au impresia că relația lor cu Dumnezeu este una extraordinar de bună și că ei se raportează într-un mod foarte corect la Dumnezeu, însă în realitate este o mare minciună. Și mergând pe ideea că eu am o relație foarte bună, am și pretenția ca soția să-mi fie mie supusă în condițiile în care eu am falsa impresie că sunt supus lui Dumnezeu.
Da, aici trebuie o analiză atentă și corectă. Și a doua, ca să vin și de partea doamnelor, domnișoarelor, pentru că...
Ai argumente cu care să...
Geneza, capitolul 3, versetul 6, spune că a plecat Eva de lângă Adam. De fapt, spune în felul următor, Eva s-a dus la pom, a luat și a dat și bărbatului care era lângă ea. Dar dacă stăm să ne uităm în textul biblic, în ebraică, descoperim că acest pasaj lângă ea nu înseamnă că era lângă ea, ci care era împreună cu ea, adică era soțul ei. Dar Adam nu era lângă ea în momentul în care ea rupe fructul. Adică ce a făcut doamna Eva? A plecat de capul ei. Se mai întâmplă să ai astfel de parteneri dificile. Adică nu contează ce spune soțul. Eu, dacă am hotărât să schimbăm ușile, le schimbăm și când vine și el, da, draga mea, sigur, auzi, să nu cumva să spui ceva. Ăsta înseamnă un partener dificil în partea cealaltă. Adică
trebuie atenție. Și Biblia descrie aceste două exemple, le dă în prima carte a Bibliei la început, să vezi cum este unul și cum este altul. Așa că, ținând cont, sunt exemple negative ambele, ținând cont de aceste exemple, înțelegem cum ar trebui să nu fie un partener dificil.
Vreau să fac puțină pace acasă sau să preîntâmpin cumva anumite conflicte. Nu încerca să dezbateți subiectul ăsta singuri acasă, mai ales textele astea biblice. Raportați-vă doar la discuția pe care o purtăm noi în studio, ca să nu existe cine știe ce înțelegeri greșite.
Și mai am un scurt gând. Poate că, eu știu, cei care ne urmăresc spun acum, nu, dar noi în România, în lume, nu există parteneri dificili. Asta e doar o poveste. Am dat o simplă căutare pe Google. Uh-huh. În ultima lună a anului 2020, 6.000 de căutări au fost cu îmi urăsc soțul. 6.000 de căutări. Este
incredibil.
Raportul de la Google. Interesant că 3.000 de căutări în aceeași lună despre îmi urăsc soția. Nu pot să înțeleg de ce 6.000 îmi urăsc soțul și la jumătate îmi urăsc soția.
Se pare că pe cei de acasă să se gândească, să vadă raportul ăsta de forță.
Exact.
De ce, domne, dezvoltă doamnele mai multă ură vis-a-vis de noi? Da.
Deci vorbim de o realitate, nu de lucruri închipuite.
Răspunsul știi care este? Noi nu avem nevoie de răspuns de pe Google.
Ok.
Nu, luați-o ca pe o glumă. Abel, te întreb, nu știu, ce crezi că ar putea să...
Păi, în primul rând, colegul meu Silviu a menționat acel aspect care pentru mine ar fi poate cel mai dificil de suportat la partener.
O
pentru că, pentru că ar fi greu.
Da, nu spui doar tu lucrul ăsta, spune și Scriptura.
Corect, strașină. De ce spun lucrul acesta? Deja o am pe mama, care exagerează uneori.
Păi da, stai puțin, pentru că în general, după câte știu
băieții
eu...
Băieții seamănă cu oamenii.
Și în general, băieții caută în viitoarele partenere ceva care să semene cu... Nu? E corect? Cu mama lor.
Cu părintele opus.
Nu? Ceva. Dar nu toate aspectele. Okay. Nu toate aspectele și-ar dori poate să semene cu mama lor. Îmi iubesc mama.
Mama ta se uită la noi?
Mai mult ca sigur să
zic. Okay.
Da. Ne-a spus asta de mult, da, știm.
Însă uneori are așa dorința să știe permanent unde mă aflu, permanent, mm-hmm, neînțelegând că am trecut la o altă etapă. Este mai greu. Am, mm-hmm, fost foarte atașat de mama mea.
Ești singurul? Nu, ai o soră.
Am o soră mai mare.
Ai spus ceva mai devreme.
Dar eu am fost atașat de mama, mm-hmm, mama a fost atașat de mine. Exact așa cum s-a întâmplat cu Esau și cu Iacov. Mm-hmm.
Iacov a fost... Uite, iartă-mă că intervin, nu fac o analiză din cazul tău, dar probabil tu ai trebuit să rezolvi problema asta înainte de a te căsători, ca nu cumva,
clar,
căsătorindu-te să-ți
am făcut progrese.
Partenera geloasă.
Am făcut,
ok, și... a fost o scurtă paranteză.
E lucru în progres acest aspect. Voiam să spun și eu ceva. O să mă refer aici la cazul aflat prezentat în 1 Samuel 25, Nabal, Abigail. Se spune despre Nabal că era bogat. Se mai spune despre el că era aspru și rău în faptele lui și zgârcit. Reiese și asta din relatarea cu David.
De calități.
Și despre ea se spune că era o femeie cu judecată și deșteaptă și frumoasă.
Mm-hmm. Cum de-a luat un asemenea bărbat?
Asta e, da, o întrebare la care probabil nu vom răspunde acum.
Corect.
Dar ce vreau să spun este, ce înseamnă a avea un partener dificil? Este zgârcit? Uh-huh. Este aspru? Nu știe să aprecieze lucrurile? Nu apreciază bunătatea pe care David, uh-huh, și compania au avut-o față de păstorii lui? Nu știi să apreciezi micile detalii? Ești criticos? Critic? Uh-huh. Negativist? Acestea sunt aspecte foarte dificil de suportat.
Foarte bun exemplu. Hai să lucem un pic în viața reală. Ați văzut de foarte multe ori, nu știu, în general se observă lucru, partea pozitivă la doamne și partea negativă la bărbați. Dar n-ați văzut câteodată câte un personaj feminin care e foarte plăcut, o femeie frumoasă, care să aibă lângă ea un hâtru, un om nesuferit, chiar și egoist, și să spui întrebarea asta, cum l-a luat, mă, pe ăsta? V-ați confruntat cu treaba asta? Adică, de ce? Care-i răspunsul?
Ce primează în alegerile pe care tu le faci?
Mm-hmm. Sunt chestii pe care noi nu le vedem, nu?
Nu știu, nu pot să analizez cazul ăsta. Îl aveam și eu aici trecut. E un caz extraordinar de relație, mm-hmm, în
în opoziție,
exact,
da? Poli
exact
diferiți.
Nu este căsătorie din interes, contextul diferă destul de mare.
Da, nu, să nu fie totuși, parcă aș fi dus cumva discuția
însă,
aici.
Eu aș duce-o în direcția aceasta. De ce? Pentru că, la un moment dat, noi credem că toate aceste calități despre care voi ați vorbit și le-a spus în dreptul doamnei Abigail, sunt neînsemnate. Ceea ce contează, contează altceva. Adică, ești o fată drăguță, înțeleaptă, cu minte. Și ce spui? Eu n-am valoare. Ca să am valoare, trebuie să mă căsătoresc cu unul care are ultimul model de Mercedes. Crezând că dintr-o dată statutul meu crește. Dar nu e adevărat.
Asociere.
Statutul tău e dat de ceea ce ai tu. Și se asociază cu un astfel de personaj, și aici nu spun că doar fetele, și băieții în același timp, băieți inteligenți așa, și se căsătoresc cu o domnișoară doar pentru că are capital financiar.
Corect.
Și trăiesc o viață cumplită. Pentru că în momentul în care ajungi în căsătorie, îți dai seama că acel capital financiar nu te ajută cu nimic. Deci, uitați-vă, nu doar în showbiz-ul din țara noastră sau din afara țării, în momentul în care intri într-o astfel de căsătorie, nu ai nimic de câștigat din punct de vedere sentimental. Deci nimic, nimic, pur și simplu, și după asta vei avea amărăciune și amărăciune și așa mai departe, mai ales în contextul bisericesc, în contextul nostru, după un divorț va fi foarte greu să restabilești imaginea ta, care nu e ceva normal, corect, dar oamenii te vor privi dintr-o anumită perspectivă și va fi foarte greu să intri din nou pe făgașul ăla pe care ți l-ai dorit cândva sau pe care fiecare dintre noi și-l dorește în viața de familie și căsătorie. Așa că e foarte important ce urmărești atunci când faci o alegere, ca băiat și ca fată. Nu știu dacă Abigail a ales uitându-se la Nabalul, bogatul.
Mă gândeam că atunci orchestrate de...
Da,
familie,
nu știu. Da, nu știu, pune în balanță timpurile, da, ce se întâmplă atunci cu ce se întâmplă.
E o problemă reală, cea despre care vorbiți.
Da, da. Putem vedea lucrurile și din perspectiva asta.
Silviu.
Apropo de Abigail, conștientizăm cu toții că nu avem acces la explicația reală. Nu avem nicăieri revelată prin inspirație, așa că da, avem o dreptul să bănuim.
Ne permitem, exact.
Avem să dreptul facem să bănuim. Sunt câteva posibilități. Numărul 1. Nabal să nu fi fost așa de la început. Poate datorită cine știe căror circumstanțe în viață, cine știe căror drame, poate Abigail a rămas puternică, el a fost doborât. Și atunci a devenit așa. Numărul 1. Numărul 2, și mi se pare mai interesantă perspectiva asta, el hâtru, ea și frumoasă și înțeleaptă. Dom'le, ce i-a unit? Cred că recunoaștem cu toții că de multe ori, cel puțin în cazul domnilor, mi-e ușor să vorbesc aici, nu? Fiind în situație, fiind da, pe partea de gen, în cazul domnilor, ceea ce pare la prima vedere o anumită putere, o anumită autoritate care chiar impune sau care chiar se impune, în realitate este expresia unor frustrări. Și că în realitate nu comportamentul ăsta exterior e cel care îl definește pe bărbatul nostru, ci altceva, acel ceva pe care noi nu-l știm, dar pe care o femeie înțeleaptă și în cazul nostru și frumoasă reușește să-l surprindă la el. Ceva frumos. Uh-huh. Nu știm ce. Mă leg acum de un caz concret pe care îl am în minte din activitatea mea. Omul la viața lui puternic, mână tare. Nu știu dacă așa au fi fost și în familie, nu-mi dau seama. În public, puternic.
Acasă mielușel.
Acasă, nu mielușel. N-aș spune mielușel, adică nu am cunoscut cazul ăsta, dar destul de maleabil. Și în relația cu cel care îl vizita.
Lucru pe care nu l-ai fi zis,
exact,
fără să vezi care e situația și de acasă.
Și
da?
Mi-e teamă, cu ghilimele de rigoare, că astfel de situații pot explica, sau astfel de fraze pot explica situațiile în care apar aceste căsătorii ciudate. Și mai am o bănuială, că dacă este așa, că oamenii ăștia care au totuși o anumită sensibilitate sufletească, au frumusețea lor pe care nu o dezvăluie decât persoanelor foarte dragi și foarte cunoscute, dacă este așa, că pe de o parte ei sunt așa, iar partenerul lor este cel care în aparență cedează cel mai mult, bănuiala știi care-i, Sorin? Că va ceda la fel de mult și poate chiar mai mult și de-a lungul căsătoriei. Și că acea femeie frumoasă, și asta ne confirmă Abigail până la urmă, acea femeie frumoasă și înțeleaptă, care a văzut ceva în Nabal, este cea care nu renunță la Nabal. și care ține la el. Și am sentimentul că și în viața de zi cu zi se întâmplă cam la fel. Uh-huh. Mm. Și chiar cred că am în minte un caz în care, da, ea, cum să zic, de toată isprava și omenoasă și deschisă, el un boss umflat, vreau să vă spun că oamenii stau împreună, iar ea nu se gândește, iar ea nu se gândește la despărțire.
Da, e fericită?
Mi-e greu să răspund la întrebarea asta, dacă fericirea înseamnă să fii satisfăcut sufletește tot timpul.
Ia relația aceea ca pe o simplă datorie.
O ia și ca pe o datorie. O ia
este,
și ca pe o,
în realitate
cred
este
că o ia cred că o ia în primul rând ca pe o datorie, dar din câte pot eu să deduc, sunt și satisfacții. Sunt și satisfacții. Dar precum calitățile soțului nu ies în evidență, nici satisfacțiile nu sunt trâmbițate. Sunt mai mult acolo în interior.
Bun, foarte puțin timp mai avem la dispoziție. Mai am o ultimă idee pe care aș vrea să o subliniem. Știm cu toții, trăim într-o societate virtuală deja, accentuată și de tine într-o afirmație pe care ai făcut-o ceva mai devreme, în contextul ăsta în care nu avem voie să relaționăm foarte mult din cauza anumitor restricții, apelăm foarte mult la online și la lumea digitală. Ne cumpărăm haine de pe internet. Mamă, și vezi tu, doamnă, o rochie minunată, vezi tu, domn, un sacou. Numai că atunci când îți vine acasă, vezi, ba e strâmt, ba e larg, ba mai știu eu ce. Te uiți după mașini pe internet, da? Băi, uite-o pe asta cum arată, polișată și mai știu eu ce. Numai că când te duci atunci la fața locului, vezi o brablă de mașină, da? E, cam așa se întâmplă și cu alegerile noastre pe care le facem. Dacă ții un partener ținând cont, în cea mai mare măsură, de imaginea pe care o are, s-ar putea să-l vezi, nu știu, și în viața reală, și ceva nemachiat, și mai știu eu ce, și să vezi că nu e ce ți-ai dorit, nu e ce ai comandat.
Și nici nu ai opțiunea de 30 de zile de retur. Asta e important.
Nici nu există varianta asta, exact, pentru că, da, nici garanția nu... Ce facem ca în alegerea noastră, a celor care sunt în situație, uite, îi oferim un răspuns și lui Abel, să nu conteze imaginea, să nu conteze doar prezentul, să vedem dacă în perspectivă există compatibilitate între noi și acel partener. O să aștept un răspuns de la voi toți,
nu
Silviu.
Nu știu, Sorin, dacă răspunsul pe care mă pregăteam să-l dau...
Se potrivește cu întrebarea pe care am formulat-o spre final.
Exact. Intuiam că mergi în altă parte, dar dăm voie să spun acum, că s-ar putea să uit.
S-ar putea să fie mai interesant decât ce am spus eu.
Nu știu. Dar ideea este că aș zice așa, domnilor, oameni buni, dacă n-ați fost deștepți la început, nu fiți deștepți mai târziu.
Sau nu încercați să...
Adică, dacă n-ai fost suficient de deștept să o citești, să o scanezi, să o cunoști, da, în termenii reali. Dacă n-ai fost deștept la început să o cunoști și nu mai contează din ce motiv, nu mai contează până la urmă, nu te da deștept nici după aia. Uite, acum am descoperit că e geloasă, acum am descoperit că e dependentă de părinții ei, acum am descoperit că e cheltuitoare, nu mai fi deștept. Dacă n-ai fost la început, nu fi nici pe parcurs. De fapt, eu aș pune întrebarea altfel. Când ai fost deștept? Când ai luat-o? Sau acum? Când nu mai vrei și vrei să o dai? Și de ce spun asta, Sorin? Nu doar ca să îmi iau în cap niște oameni care ar putea să ne urmărească
să
și
reacționeze.
Să spune, da, exact. Ci pentru că, da, avem Scriptura cu noi, ci pentru că noi credem că Dumnezeu are soluții pentru orice situație. Și chiar dacă situația e nefericită pentru că nu te-ai cunoscut suficient, ai pedalat prea mult pe virtual și te-ai păcălit, eu cred că despărțirea nu este nu este o soluție, nu judec pe nimeni acum, dar hai să ne gândim ce soluții poate să ne dea Dumnezeu. Și încă un lucru, și eu poate mă retrag din discuție. Dom'le, faptul că a existat oarecare chimie între noi la început, e o garanție că poate exista și după aia. Logic? Că nu cred că doi tineri se căsătoresc certându-se, nu? Adică a existat ceva, fluturașia de care vorbeam. Dom'le, dacă au existat la început, nu pot să mai existe și acum și mai târziu? ține de noi, dacă vrem să luptăm sau nu.
Mulțumesc, Abel.
Da, eram furat așa de ideile pe care le prezenta Silviu. Vreau să spun ceva, un sfat pe care l-am primit de la un profesor. Ne-a spus nouă, băieților, eram la teologie, ne-a spus, băieți, dau din casă acum, da, cum vedem noi lucrurile. Încercați să nu vă manifestați, nu vă dați pe față interesul față de o fată, așa, de la
din primele întâlniri.
De la primele întâlniri. Încercați să fiți observatori. Încercați să lăsați lucrurile să se desfășoare. Nu vă manifestați interesul vădit, da, pe față. Încercați să observați cum este ea atunci când nu se știe observată, când nu știe că cineva e cu ochii pe ea. Ei bine, lucrul acesta nu prea putem avea în virtual. Acum primești o cerere de follow pe Instagram. Da, te uiți acolo, uite ce bine arată, student la, studentă la, și zicea, poze, da, atractive, prieteni mulți ai, sociabili, și te fură lucrul acesta și intri într-o discuție, într-o conversație, se creează un atașament, inevitabil, mai ales dacă acesta, conversațiile curg pe o perioadă de timp mai îndelungată, și apoi, ce faci? Deja s-a creat atașamentul acela, cum să mai cunoști obiectiv? Cum să mai observi? De asta spun, este important să încercăm să, cu riscul de a fi catalogat de suet anacronic, dar a rămas puțin în urmă cu vechile metode, am avut coleg care mi-a zis, băi, m-am uitat pe Facebook, am dat un search, am uitat cu cine am cei mai mulți prieteni în comun, m-am uitat la poza de profil, mă rog, avea el niște impresii că poate citi așa anumite trăsături ale unei persoane doar la simpla vedere. Și a zis, am început să vorbim și astăzi ei sunt căsătoriți.
Și sunt bine?
Da.
Pe Facebook, da.
Am înțeles.
Așa arată.
Sunt bine, problemele vin din altă parte. Da, nu intru în detalii.
O sursă.
Nu intru în detalii.
Am înțeles.
Dar între ei cred că lucrurile stau bine. Cred că lucrurile stau bine. Sunt și cazuri de reușită. De ce nu? Trebuie să spunem și lucrul acesta. Dar trebuie să facem tot ce ține de noi, să încercăm să ne oferim noi timpul și spațiul și contextele astfel încât să încercăm să cunoaștem.
Mulțumesc.
Bine.
Mulțumesc, Abel. Claudiu, ultima intervenție.
Voi fi foarte scurt.
Te rog.
Poate că cineva acasă stă și plânge în batistă și spune, eu sunt căsătorit, m-am căsătorit cu partenerul sau partenera nepotrivită, ce fac? Singura variantă e divorțul. Nu e adevărat. E un lucru foarte important. Ține de mine modul în care gestionez și fac următori. Altfel lucrurile. Citesc un pasaj. Și ăsta e ultimul gând pe care îl voi spune. Cel care dovedește un spirit blând, răbdător, iubitor, va descoperi că același spirit se va reflecta asupra lui. Căminul Advent transmite treaba asta către noi. Adică poartă-te frumos cu celălalt, chiar dacă el este un partener dificil și se va schimba. Luptă pentru el, nu renunța. Pentru că acolo undeva, în unirea asta voastră dintre ea și un el, a existat acordul lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu și-a dat acordul, înseamnă că sunt speranțe. Trebuie să mergi înainte. Luptă pentru el, luptă pentru ea. Da? Dar luptă prin ceea ce faci tu, nu prin ceea ce face el sau ea.
Mulțumesc tare mult.
O expresie voiam să adaug la ce... Să pui cărbune aprinși, nu? Dacă cineva simți că... Dacă partenerul simți că ți-e inamic cumva...
Exact.
Fă-i bine. Fă-i... Da, pe plac. Și probabil că...
Am speranță și credință că multe sfaturi au reieșit din discuția noastră din această seară. Dragilor, vă mulțumim tare mult pentru că ați luat și voi parte la discuția noastră de acasă, din canapelele voastre, de lângă aparatele de radio, de pe telefoane, dacă ne-ați urmărit pe Facebook. Și sper ca multe din cele ce noi am discutat în această seară să le luați ca sfaturi pentru viețile voastre și noi, bineînțeles, pentru viețile noastre. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Ne revedem aici, duminica viitoare, la ora 21, într-un nou episod al emisiunii Tinerețea e o artă. Până atunci vă spun că dacă vreți să schimbați cu ceva în bine lumea aceasta, aveți posibilitatea să o faceți. Dacă nu, cel puțin lăsați-i pe alții să o facă. Seară liniștită!